Ir bērni, kuri raksta, kuri ir piedzīvojuši mobingu un kuri ir piedzīvojuši briesmīgas notikumus, kur kādi klases biedri ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību, un tas viņiem ir līdz saprast, ka nedrīkst klusēt, ja kādam dar pāri un arī sev nedrīkst ļaut darīt pāri. Un ir arī gaišā puse stāsts par vārdiem, kuri palīdzējuši izdzīvot. Tā ir gudra grāmata, piepildīta ar skolēnu dzīves pieredzi. Šī ir jau 19. grāmata, kuru izdod Latviešu valodas aģentūra. Visus šos darbus ir iespējams brīvpieejā izlasīt Latviešu valodas aģentūras mājaslapā Valoda.lv. Grāmata būtu noderīga ikvienam, kuram interesē vārda spēks, jo vārds jau nav tā pats, vārds kaut ko nes.